Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвяргам 11 студзеня. Нашыя тэмы. Прысуд Андрэю Бяляўскаму агучаць у пятніцу 12 студзеня. Аляксандр Лукашэнка загадаў за год вырашыць разнагалоссі з Расіяй у памежнай сферы. Шума, Юнеш і Аляксеяў выйшлі ў фінал нацыянальнага адпора на Еўрабачанні 2018. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна 11 студзеня. Прысуд Андрэю Бяляўскаму агучаць у пятніцу. Былога фігуранта справы патрыётаў вінавацяць у захоўванні баявога патрона. Дзяржаўны абвінаваўца папрасіў для Бяляўскага 1 год хатняй хіміі. У сваю чаргу адвакат прасіў прызначыць штраф. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
11 студзеня суд Ленінскага района сталіцы разглядае справу Андрэя Бяляўскага. Былога фігуранта справы патрыёта вінавацяць у захоўванні аднаго патрона ад аўтамата Калашнікава. Бяляўскі ад пачатку суда цалкам прызнае сваю віну. Раней ён ужо правёў за кратамі 2.5 месяцы ў межах справы патрыётаў.
Ну, они по-любому должны были это начать дело. Потому что во всех материалах дело фигурировало, всех протоколов.
У суде Бяляўскі распавядае, што ў 2013 годзе набыў у рэчыцы аўтамабіль Jeep Grand Cherokee. Пасля праз месяц знайшоў на заднім сядзенні аўтамабіля патрон і вырашыў яго пакінуць як сувенір. У суд падтрымаць прыходзяць іншыя фігуранты справы: Мірослав Лазоўскі, Віктор Данілаў, Андрэй Комлік, Яматін, Уладзімір Яромінак. Падчас разгляду справы становіцца зразумела, што Бяляўскі не мае ваеннай падрыхтоўкі і права на нашэнне зброі, таму выкарыстоўваць патрон ніяк не збіраўся. Нават дзяржабвінаваўца Алексей Кісляк кажа, што абвінавачаны характарызуецца станоўча. Цытуем.
У судзе стала зразумела, што патрон ён не перавозіў у машыне і туды яго не змяшчаў. Таму перавозка і факт змяшчэння патрона ў аўтамабіль не пацвярджаюцца. У цэлым абвінавачаны характарызуецца станоўча. З улікам характарыстык, цяжкасці, характару і ступені здзейсненага просім прызначыць пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі. Таму просім яго прызнаць вінаватым і прызначыць пакаранне ў выглядзе 1 года без накіравання ва ўстановы закрытага тыпу і без канфіскацыі маёмасці.
Пры гэтым абарона просіць прызначыць абвінавачанаму толькі штраф. На думку праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, справу Бяляўскага наогул можна было б спыніць, бо яго дзеянні не неслі ніякай грамадскай небяспекі.
Небяспека, она сапраўды мінімальная, ці не сказаць, што наогул адсутнічае. Таму, в прынцыпе, можна было прызнаць это як малазначнае злачынства і спыніць справу за адсутнасцю складу злачынства ў сувязі з гэтым. Таму што ніякіх абмежаванняў у артыкуле аб 12 не ўстаноўлена, што яны не могуць памяняцца па цяжкім складам злачынства. Тым больш, калі незаконна ўзброенае фармаванне, як мы ведаем, было прызнана малазначным. А гэта таксама склад злачынства, які адносіцца да катэгорыі цяжкіх. Тобто там следчы камітэт прыйшоў да высновы, што не могуць гэта там прымяніць, адпаведна спыніць справу за адсутнасць складу злачынства, а тут не могуць.
Андрэй Бяляўскі разам з іншымі фігурантамі справы патрыётаў быў затрыманы ўвесну мінулага года, ён правёў за кратамі 2.5 месяца. Спачатку яго абвінавачвалі ў навучанні і падрыхтоўцы ды ўдзелу ў масавых беспарадках, пасля ў стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання. На волю ён выйшаў 2 чэрвеня. Паказальна, што ў той жа дзень, калі была спыненая справа Белага легіёна, у дачыненні да Бяляўскага распачалі справу за захоўванне патрона. Суд Ленінскага раёна Мінска абвесціць прысуд 12 студзеня, а палову на 10 раніцы. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Аляксандр Лукашэнка загадаў на працягу 2018 года вырашыць рознагалоссі з Расіяй у памежнай сферы. У чацвер кіраўнік дзяржавы праводзіў нараду, прысвечаную лібералізацыі візавага рэжыму. На ёй Лукашэнка прыгадаў, што захады па спрашчэнні візавага рэжыму для замежнікаў, якія робяцца ў нашай краіне, выклікаюць насцярожанасць з боку Москвы.
Нужна дабіцца таго, чтобы турыст без доўгіх раздумій, купіў білет в Беларусь, паехаў, зная, что проблем с пересечением границ у него не будет. Но эти рациональные, вполне объяснимые действия вызывают настороженность наших соседей, прежде всего нашего союзного государства России. С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус самой странной границы в Европе. С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем на авиа- и железнодорожном. Фактически блокирована возможность проезда иностранцев в Россию транзитом через Беларусь. И этот вопрос правительству и Министерству иностранных дел другим заинтересованным нужно решать. Не спихивать на президента, а решать. Это ненормально, когда между двумя братскими государствами и народами снова восстанавливается граница, которую мы с таким трудом снимали больше 20 лет назад. Не знаю, кому это надо. Делается это якобы исходя из соображений безопасности. Ну о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию союзного государства? России и Беларуси. Никто не может въехать, кто находится в этих списках. Кто не находится, он имеет право въехать, пока не попадет в эти списки. Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница несостоятельной. Поэтому эти вопросы надо решать конструктивно за столом переговоров. И в течение 2018 года все вопросы надо снять.
Заявил Александр Лукашенко. Тем часам Беларусь пошла перамовы с Китаем по спрошении визового режима. Про это расповел министр замежных справ нашей страны Владимир Макей. Так само, по словам чиновника, уже все лето Беларусь и Россия смогут домовиться про взаимное признание визов. А вот термины, коли Беларусь подпишет погоднение с Евросоюзом об либерализации визового режима, покуль неведомые.
Штодневная информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина у программе «Петарда». Кандидатами у депутата на мясцовых выборах хочет стать 22 700 человек. Такую лишбу назвала старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. Таким чином, на одну выборчую округу припадая у середнем 1,2 кандидата. Наибольшая выборчая активность назирается у Минску. Там на одну округу у середнем припадая 6 претендентов. По эфире Еврорадио координатор кампании «Правооборонцы за свободные выборы» Уладь Лапкович расповел про отметности сёлетней выборчей кампании.
То, что нам Лидия Михайловна Ермошина обещала на початку кампании, то мы и бачим. Она обещала стерильную кампанию, мы бачим абсолютно стерильную кампанию, и отбывается таки фактично административная процедура. С одного боку, мы уже давно зауважаем, не только на этих выборах, фактично регистрируют все инициативные группы. Когда ранее там брать середину 2000-х годов, да навод там выборы 2010 года, мясцовые, когда мы кажем про мясцовые выборы, то были выпадки, коли инициативные группы не регистрировались, и навод на незаконных подставах. Абсолютно политично мотивовано. То зараз мы бачим в том, что фактично регистрируются все инициативные группы. Мы бачим то, что месцы, где заборонено збирать подписи, перешкод для працы инициативных групп не створается, они фактично могут свободно збирать эти подписи, але в той же момент контроль за выборчими комиссиями остается абсолютно железобетонный. Мясцовые администрации значно больше прикладали намагания по контролю за выборчими комиссиями всех узровнев, и территориальных, и окружных, и участковых, чем это робится, например, на президентских и парламентских выборах. Бачна, розница бачна, насколько зараз в комиссиях еще меньше представительства некой, там, скажем, альтернативной думки, альтернативных сил.
Лечить правооборонца Уладь Лапкович. Нагадаем, что выборы у мясцовые советы пройдут 18 лютого. Вылучение кандидатов скончилось 8 студеня. Регистрация кандидатов протягнется до 18 студеня.
Штодневная информационная программа «Петарда».
10-годовый хлопчик, который из-за конфликта у школы не вернулся до дому, нашелся проз сутки у столичного микрорайона Чижовка. Знайшли Даниила Соколовского дякуючи обвесткам у социальных сетках, которые распаўсюдили волонтеры отряда «Анёл». По словам командира отряда Сергея Кугана, на питание, где хлопчик провел ночь, детенок называл разные адресы. А значим, что у пошука хлопчика, кроме милиции, удельничала каля 30 волонтеров. Нагадаю, раней маці Даніла Вера расказала медыям, што яе сына звінавацілі ў школе ў тым, што ён узяў чужых бонсцікаў, на што дзіцё пакрыўдзілася і пасля размовы з бацькам, які працуе настаўнікам у той жа школе, плакаў на уроку. Камера відэаназірання зафіксавала, як ён сыходзіў са школы разам з іншымі дзецьмі. Вось што запыталіся валанцёры ў Данілы адразу пасля таго, як яго знайшлі.
Ты Антону сказаў, што ты не пойдзеш дома? Кто-нибудь знал, что ты не пойдешь домой? Ну, ты же понимал, что мама и папа волнуются за тебя.
Гэта быў ужо другі раз, калі 10-гадовы Даніла сыходзіў з дому.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску прайшоў нацыянальны адбор на Еўрабачанне 2018. Агулам у ім удзельнічалі 93 выканаўцы, сярод іх 16 замежнікаў. У выніку «Белтэлерадыёкампанія» выбрала 11 фіналістаў адбору. Гэта «Шума», «Юнэш», «Кирыл Гуд», гурт «Радіо Волна», «Анастасія Малашкевіч», «Напалі», «Ален Хіт», «Александра Ткач», «Александр Гелих», «Росіянка», «Софія Лапіна» і «Украінскі выканаўца Алексеяў». Усе яны выступяць у фінале нацыянальнага адбору, які пройдзе 1 сакавіка. Дарэчы, сёлетні адбор не абышоўся без неспадзяванак. Усе чакалі, што на ім выступіць спявак «Юзары». Аднак музыкам замест сябе падрыхтаваў трох маладых артыстаў.
Хотелось просто молодых. Я лічу, что мы повинны так рабіць, каб молодые выканаўцы были удзельнічалі у Еўрабачанні. Чаму знакамітыя выканаўцы зараз, якія удзельнічаюць у адборы? Чаму яны не выканаюць на мове? Добра, што маладыя выканаўцы там ангельская мова, руская, ну добра. Але ж гэта іх першы раз. Але знакамітыя, чаму вы выконваеце? А чаму я не удзельнічаю? Зараз Юзары Прадакшн гэта такі прадзюсарскі цэнтр, які падрыхтоўвае людзей, падрыхтоўвае моладзь.
Распавёў спявак Юзары. Нагадаем, што конкурс «Еўрабачанне» пройдзе 12 траўня ў сталіцы Партугаліі – Лісабоне. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Outside your door, just an old